Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. In dobro jutro, gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji, Amarant, svetovalka, promotorka in seveda kot vedno zanimiva sogovornica.
Dobro jutro.
Delo nam zemljo polepša in nas kruhom oskrbi, da nam zdravje ohrani in nas greha varuje, je zapisal Anton Martin Slomšek. No, september pa je mesec, ko že pospravljamo tisto, za kar smo se preko leta trudili. Polja so letos kar bogato obrodila, seveda ne povsod enako, vendar pa nekaj nam bo vendarle uspelo shraniti. Ena od poljščin oziroma pridele, ki smo ga zagotovo že pobrali, pa je seveda čebula. Kako jo pravilno skladiščimo, da jo bomo imeli čim dlje lahko v uporabi?
Ja, čebula je ena poljščina, ki pravzaprav na nobenem vrtu ne sme manjkati, ne? Je pa res, da recimo v takih mokrih letih, kot je letošnjo, zna biti problem pri skladiščanju. Ne? Sploh, če smo mi čebulo pustili do konca, to se pravi, da se nam je posušila na naših gredicah in smo šele takrat spravljali, ker je pravzaprav so glivice skozi te suhe liste prodrle nekako noter v samo čebulo in začne od znotraj gnitne. Tako da recimo jaz za mogoče bodoča leta, ne? Vedno priporočam, da se čebulo spravi, ko je še vsaj ena tretjina listov zelenih. To se pravi, ko se prve čebule začnejo povešati, ne? To se pravi, da se prelomi steblo, takrat nekako prelomimo steblo vsem čebulam, da bolj enakomerno zorijo. Potem pa pustimo mogoče teden do maksimalno dva, drugače rabi nekje 3 do 4 tedne, da se posuši, ne? Ampak dejansko po najkasneje 2 tednih še to na pol zeleno čebulo poberemo, jo damo mogoče ali po eno plast v gajbico ali pa mogoče na kakšne palete, na suh prostor, da tam se do konca posuši, to se pravi, da iz listov potegne vso tisto hrano nazaj noter v čebulo. V tem primeru pravzaprav bomo imeli mi zelo zdravo čebulo, ki nam v jesenskem času potem ne bo gnila, ne. Zdaj, če pa tega nismo naredili, to se pravi, da se nam je čebula posušila in zdaj imamo problem, ker določene že začenjajo gnit, je predvsem pomembno, da jo damo po eno plast, vedno shranjujemo v čim bolj suhem prostoru, ni problem temperatura, lahko je toplo, lahko je hladno, ne? Tudi minus prenese recimo do minus 15, s tem, da takrat je fino, če damo kakšen filc čez ali pa kakšno staro deko ali kaj tazga, ne? Da nam pač zadeva ne pomrzne preveč. Ne? Drugač pa je predvsem vlaga tista, ki dela problem in pa jasno, če je bolezen že noter, moramo pač prebirati, da nam ne bojo čebule med seboj pol segnile.
Torej v eni plasti, kaj pa včasih je bilo lepo videti, no, na nekaterih kmetijah je še, kako lepo so spletene, kako lepo je spletena čebula v kite.
Ja, glede, če hočete čebulo splest v kite, jo morate pobrati na pol zeleno. Ker v tem primeru bo ta cima ostala tako kompaktna, da se jo bo dal plest. Ne? Če pa vi pustite do konca, da vam se posuši, pa cima pravzaprav propade in nimate kaj plest. Tako. To se pravi, to še ena izmed variant, kako potem zadevo spraviti.
No, drage poslušalke in poslušalci, seveda se ne bova pogovarjali sami, vsaj upam tako lepo vabljeni, da sodelujete s svojimi vprašanji tudi vi. Telefonska številka, na katero lahko pokličete, pa je 01-512-10-00. Torej 01-512-10-00. Kaj pa česen? Kako pa shranjujemo česen, gospa Fanči?
Česen je ravno tako ljubitelj suhega in toplega, ne? Tako da ga tudi shranjujemo na suhem, predvsem suhem. Tudi tu temperatura ni tako zelo pomembna, čeprav ima raje shranjevanje v mečkan bolj hladnem kot bolj toplem. vlaga je tista, ki povzroča potem, da sprhni, da se gnije in tako naprej. V bistvu, da se te procesi začnejo dogajati, s tem, da recimo pomladanski česen nam bo zdržal dlje, zimski česen nam bo zdržal manj, ne, tam nekje do februarja, marca. Tako da pač si nekako razporedimo pridelke, tako da bomo lahko maksimalno uporabili. S tem, da recimo, če uporabljamo svoj semenski material za sajenje, ne, v tem primeru moramo si že v času sezone dati na stran tisto, kar je res zdravo. Ne, da mi bolezni ne prenašamo sezone v sezono. Mi ekološki kmetje, biodinamiki, ker ne uporabljamo razno raznih pripravkov za zatiranje recimo porove za vrtalke, ki dela tudi v česnu problem, ne? Česen sadimo šele po prvi slani, po prvi zmrzali. In letošnjo leto, glede na to, da pričakujemo obilo vlage, jaz priporočam ne samo za česen in jesenski čebulček, ampak tudi za vse ostale posevke, da naredimo grebene in da sadimo na grebene. Da se bo lahko zemlja v bistvu odsejala, da bo tista odvečna vlaga lahko šla od rastlin stran. Ne? Uh-huh. To pomeni, da tudi te jesenske solate, pa vse tisto, kar bomo zdaj sejali, tudi recimo motovilc, jaz enostavno naredim greben in po grebenu posejem. In v tem primeru se bo motovilc razraščal tudi dol v tisto kotanjo, ne? In boste videli, da tam bojo ta najlepši motovilčki. Ne? Na vrhu bo pregost, bo velmečken.
Ja, no in zdaj smo se že nekoliko dotaknili tudi semena, semenskega materiala. Imeti svoje lastno seme pomeni tudi biti neodvisen. Včasih so naše babice oziroma je bila na kmetijah tradicija, da so ženske kar dobro obvladale, kako shraniti oziroma ohraniti ta semenski material. Seveda je pa že preko leta potrebno o tem tudi razmišljati, katere dele rastlin oduzamemo oziroma shranimo in so dobre oziroma primerne za potem za nov posevek naslednje leto.
Ja, pridelava lastnega semena in pa pač ta samooskrba, ne, je dejansko pravzaprav skozi generacije, skozi stoletja, tisočletja pravzaprav ohranjala to kulturno dediščino, ki jo imamo v našem spektru, ne, vseh teh rastlin kulturnih. Zdaj so nas pa te seminarske hiše kar malo razvadle, ne? Tako da se je ta nit znan pretrgala, ne? In zdaj zopet obujamo nazaj. Ne? Jaz bi predvsem poudarila to, da naše babice so vedle, da seme kali lahko več let. Ne? Kar pomeni, da nikdar ne posejemo vsega, kar smo imeli semena spravljenega, ne? Ampak vedno ostane še neki, dokler ne pridelamo spet novega kvalitetnega semena. Ker tako je, semenit za vsako ceno, ne? Samo zato, da imamo svoje seme, je največja napaka. Ne? Ker mi moramo predvsem gledati, da so rastline zdrave in pa da poberemo lahko za dost zrele rastline in pa za dost kvalitetno seme. Ker v nasprotnem primeru bomo mi skozi par generacij lahko tisto našo kulturno dediščino, po domač povedan, zavozili. Ne? Ker gre potem selekcija v smeri bolj bolanih rastlin, ne? Če pobiramo z bolanih rastlin, ne? To je recimo predvsem pri paradižniku v letošnjem letu zaradi obilo vlage, ker problem, ne? Po drugi strani pa, če ne pobiramo iz tipičnih rastlin, ne, se nam lahko zgodi, da potem ne bo več tisto, kar smo imeli. Ne, ker recimo, če imamo mi neko zelje, ki ne naredi glave, ampak naredi veho, v cvet bo še vedno šel. Ne. Ampak iz tistih semen zelje ne bo naredil več glave trde, ampak bo naredil samo še vehe, ker enostavno ne zna. Ne? To je tisto, ko jaz rečem, da eno so geni, ne? Drugo so pa tista znanja, ne? Ko jih mi tudi recimo človek jih prenaša iz generacije v generacijo. Ne? tist, kar se doma nauči, pač potem nese v svojo novo familijo in potem tam spet naprej. In ravno tako pa semena, recimo z generacijo v generacijo prenašajo tiste informacije, kaj pa kako, kakšno zadevo spedenati. Ne?
To pomeni, da je potrebno res živeti z vrtom, z rastlinami, ja. Spremljati in v tem primeru potem in se seveda učiti. Ja. In v tem primeru potem vemo, kako prav in na pravi način. Seveda o semenih bi se lahko še veliko pogovarjali. Ja. No, ampak zdaj v tem trenutku imamo na vrtovih še vedno fižol, paradižnik in še katero od rastlin, od katere lahko spravimo ta semena?
Ja, recimo, pri fižolu je treba biti predvsem pozoren, da ni nobene pege tudi na stroku, ne? Ker če na stroku pega, pomeni, da je prisotna bolezen in se te bolezni prenašajo prek semena. Ne? Uh-huh. Zato vedno, recimo, če hočemo mi fižol za seme, vedno stroke odbiramo, ne potem, ko imamo zluščen fižol. Ne? To je eno izmed pravil, recimo, kako zagotoviti tisto dobro zdravstveno stanje. Ne? Recimo, poleg ostalih ljudje radi pobirajo semena buč, ne? Da bojo potem imeli buče v naslednjem letu. Ne? No, tu je pa lahko kar problem, ker buče se pa zelo rade križajo. Ne? Izolacija je kilometer, ker pa čebele prenašajo seme, cvetni prah sem in tja. Ne? In tisto seme, ki potem rata, je lahko kar nekaj. Ne?
Kar nekaj.
Tako da tu je pa pač treba ali vzeti v zakup, da bo drugo leto pač neki zraslek, ne vemo kaj, ne? Oziroma pač ali delamo izolacijo ali pa posegamo po recimo tistih parih sadikah ali pa parih semenih, kolikor pač rabimo za naslednjo sezono.
Tako, torej, če sejemo oziroma sadimo buče različnih vrst, eno poleg druge, potem zagotovo ni pametno shranjevati semena za naslednje leto od nobene od teh.
Ja, zdaj tako, če ste imeli samo jedilne buče, pa niste občutljivi, kakšno zadeva želite, ne? V tem primeru ni tak hud problem, ne? Ker pač po neki zrasli, ki bo še vedno užitno. Ne? Če pa imamo poleg teh jedilnih buč, tudi kakšno, ki je samo okrasna, to se pravi, ki ima grenko meso, v tem primeru se pa zna zgoditi, da bojo tudi naši krasni cukini ali pa hokaitka tudi grenka.
Nič ena, 512, 10, nič, nič, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni, da pokličete, morda naši gosti postavite kakšno vprašanje ali pa imate kakšno izkušnjo, ki bi jo želeli z nami deliti. No, ob vsem tem pa, čeprav je september tukaj, še vedno je čas, da tudi še kaj posadimo. Kaj?
Ja, zdaj je tišče zasetev jesenskih in zimskih solat. Recimo zimske solate vemo, da se jih sejejo zdajle prve dni septembra in bomo v pomladnem času pridelali glave, kar pomeni, da bomo imeli pridelek tam nekje konec aprila, začetek maja. Ne? Imamo pa tudi solate berivke, rezivke, to se pravi, to so te rozetaste solate, kjer pa lahko mi pobiramo že pravzaprav rozete ali pa liste. V tem primeru pa lahko mi te solate, ki so odporne na zimo, na mraz, ne, pridelujemo skozi celo zimo, skozi celo jesen in zimo in jih tudi tako pobiramo. Sploh recimo, če imamo nek nadstrešek, kjer je rasel paradižnik, ki smo ga zdajle pobrali, ne, lahko tam nekako posejemo te solate, da bo tudi mečkan bolj v zavetju in bomo imeli tudi več pridelka skozi samo zimo. Ne? To recimo so določene te hrastov list, recimo, kjem rečemo, ali pa kakšne berivke, ne? Ko dejansko lahko enostavno liste naberemo in se nam rastline obraščajo. Ne? To je ena varianta, druga varianta je motovilec. Ne? Vemo, da je zdaj letiš čas, da ga sejemo. To se pravi, začetek septembra imamo pridelek že v jeseni. Konec septembra seto imamo pridelek šele tam nekje spomladi. Ne? Vedno tudi pri motovilcu svetujem sejmo v vrste. Zakaj? Zaradi tega, ker Tudi jaz, ki sem strokovnjak na tem področju, ne znam zadost naredko sjat, da bi imela vsaka rastlina dovolj prostora. Ne? Zato je pomembno, da sejemo v vrste, ker se nam rastline lahko širijo potem v prazen prostor. Pri motovilcu pa jaz svetujem, da kombiniramo ali solato, ali pa recimo špinačo, to se pravi, da seme motovilca zmešamo s semenom solate ali pa špinače, sejemo v vrsto in potem solato in špinačo poberemo prej ven, ker v tem primeru bomo mi že po enem tednu videli, kje je vrsta, med vrstami bomo lahko obdelali in ne bomo imeli nobenih problemov s pleveli. Potem, ko bomo pa mi to solato ali pa špinačo v fazi rozete pobrali ven, bo pod spodi že bil lep mlad motovilček, ki bo samo še razbohotil se, ko bo dobil prostor.
Ne? Torej tudi za špinačo je še čas.
Ja, špinača, klasična špinača je tista rastlina, ki pravzaprav je ta prav čas seto v septembra. Zaradi tega, ker špinača želi hladno in vlažno in bo zdaj le v jesenskem času in skozi zimo delala, to se pravi, jo bomo mi lahko večkrat porezali, tako da pač pustimo srček, ne? To se pravi, ne porežemo celih rozet, ampak samo liste. In v tem primeru jo bomo lahko 4 do 6krat pobrali do marca meseca ali pa aprila recimo, ne? Ko ona začne počasi poganjati v cvet. Če pa mi sejemo v marcu mesecu, pa da je takrat če suho, pa toplo, ne, pa ne bomo niti enkrat mogli špinače pobrati, ker če preden bo sploh naredila lepo rozeto, bo že začela poganjati cvetno pogank. Ne.
Kako pa je zaščito preko zime pokrivamo?
V bistvu te zadeve sploh ni potrebno pokrivati. Oziroma, če želimo, recimo, da mi te stvari pobiramo tudi čez zimo, takrat, ko je sneg, ko je zmrzavko, ne, v tem primeru pač naredimo zloki tunele, ki jih postavimo na te gradice, kjer pač bomo želeli potem pobirati, ne, in v zimskem času pač prestavljamo tisto tunelček, ne, iz gradice na gradico, tako da se nam pod tunelom stopi sneg, da se nam te rastline mečkan hitreje odmrznejo, ne, ker vedno mi pobiramo rastline, ko je temperatura nad nič. Ne? Kar pomeni, da nadzemni del je odtajan, takrat tudi rastline čisto lepo vegetirajo in bojo tudi potem, ko jih bomo pobrali, ne bo nobenega problema. Ne, ne pobiramo zmrznenih zadev. Ne?
Aha. Drage poslušalke, dragi poslušalci, gostje v našem studiu je gospa Fanči Perdih. Če imate kakšno vprašanje, lahko pokličete 01 512 10 00 pa je naša telefonska številka. No, in nekateri, zdaj pa imava nekoga na telefonski zvezi, z nama je gospa Erna.
Gospa Erna sem jaz.
Ja, dobar dan, gospa Erna.
Ja, dobar dan, lepo zdrav obema. Jaz pa bi rada vprašala, tudi do svojega semena znam že prideti, ampak recimo, če posadim spomladi korenje, repo ali pa kolerabo, pa me zanima, kater del tistih semen je recimo pri korenju, da ni potem tistih mirkovc, da ne gre v cvet, katere dele cvetov se pobira pri teh semenih?
Pri korenju je tako, da ta najboljše seme je na glavnem steblu, to se pravi tista glavn kobul. Ne? Potem se pobira še prvi stranski in drugi stranski, vse ostalo je pa že vprašanje, kaj bo naredil, ne? Tako,
ni
vse za porabo, dočim recimo pri repi, so pa vsa semena enake kvalitete.
Aha.
Ne, tako da je tudi. Tukaj je različno od družine do družine, kako in kaj, ja.
Ja, ja, to smo se tudi z mamo pogovarjali, pa 90 let že stara, pa tudi ne vedela prav, to bi res enkrat nekoga mogel vprašati, no, zdaj sem pa imela priložnost.
No, zdaj smo podučili še koga.
Ja,
ja, sigurno. Hvala lepa, pa uspešno.
Prosim.
Hvala tudi vam za vprašanje, nasvidenje. In zdaj še gospa Marija, dobar dan.
Dobar dan, želim. Jaz bi imela tudi eno vprašanje, če bo mogoče.
Ja.
Jaz sem letos s sadikami malancan prinesla uši v rastlinjak. In te uši jaz takrat nisem videla. In potem so se razširile še na paradižnik in papriko, sam na papriko ne tok. In zdaj mene zanima, kako bi jaz to razkužila, da jaz ne bi imela naslednje leto spet te uši v rastlinjaku.
Glejte, letošnjo leto je bila taka situacija, da je čez dan bilo toplo, kadar je bilo lepo vreme. Potem se je pa zvečer močno ohladilo, to se pravi več kot 10 stopinj razlike med dnevom in nočjo. In v takih primerih uši napadejo, ne glede na to, kje rastline so, ne? Ker pač enostavno pridejo uši reševati rastline oziroma povedati, da ima rastlina problem, ker enostavno čez dan v bistvu zaradi obilo sončne svetlobe in pa temperature naredi velik sladkorjev, to se pravi je močna fotosinteza, zvečer pa teh sladkorjev ne more transportirati po rastlini in zaradi tega pridejo uši, ne?
Tako, no, da recimo... ampak, lahko povem, da imam jaz dva rastlinjaka.
Ja?
V enem rastlinjaku nisem imela uši, pa sem imela ravno tako paradajz in malancane in papriko vse eno. Ta velikmu rastlinjaku se je pa to zgodil. Sam mene zdaj zanima, kaj moram jaz narediti, da naslednje leto ne bom imela več teh uši.
Glejte, zdaj je tako, ne... Eno tako ekološko razkužvanje je lahko s kakšno žvepleno pneno brozgo, da vi pač nekako operete tako stene, kakor pač poškropite tudi tla. To je ena izmed zadev, ki deluje tudi proti škodljivcem. Ne? Zdaj, kaj drugega tazga, da bi lahko razkužvali v ekološkem, praktično nimamo, ne?
Ja, se mi tudi te ekološke, ker sem šla v na trgovino in ja. Vprašala, tam, ker se s tem ukvarjajo in so mi dali to ekološko pršilo in to mi ni uničilo uši.
Ja, glejte, jaz mislim, da recimo takrat, ko uši so, ne, je bolj, da naredite kakšen čaj iz koprive.
No, vse to sem jaz probala, pa Arman, pa ne vem kaj še vse, pa soda bikarbona, pa to. Nič.
Ja.
Dok nisem se peresa od paradajza, malancane sem poruvala in zažgala, paradajz obrezala in še zmeri se pojavljajo. Nič ne nuca.
Se pravim, zdaj recimo, ko boste spraznili rastlinjak, ne, če bi pač enostavno oprali to žvepleno pneno brozgo ali pa vsaj zapnom, ne, tako da bi pravzaprav naredili dejansko kot neko razkužvanje. Ne. A veste, ker je tako, ko so rastline žive, aktivne, se pač te uši selijo, ne, tudi letijo in tako naprej. Ne, in se vam prenašajo, jih enostavno ne morete, kako bi rekla, zdaj čist pregnat, ne?
Ja, vem, ja, to
ne? Zaradi tega, se pravim, če bi bilo neko normalno leto, verjetno bi same po sebi se pol umakle, ne? Ker pa ni bilo, so se pa pač predstavljale sem pa tja, ne?
Ja, tudi paradižnik ni delal, je droben, je...
Ja, gledajte, tudi še v juliju mesecu so bile temperature pod 10 stopinj čez noč, kar pomeni, da rastline niso mogle normalno funkcionirati.
Dobro, gospa Marija, prosim. Naj vam uspe,
ja.
Da bo naslednje leto vse dobro v rastlinjaku. Hvala za klic in nasvidenje. Zdaj pa lepo zdrav gospe Polonci.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Lepo prosim, a bi mi lahko pomagali... Moje hči ima letos zelo veliko krompirja, ker pa oni niso poklicni kmetje in se tudi zdaj niso ukvarjali, letos je pa tako prišlo, da morajo oni skrbeti za ta krompir. Me zanima, kaj storiti, ker jim strašno gnije.
Aha. Zdaj tako, ne, predvsem je spet ga treba nekako shraniti v platoje, da bo imel zrakomes in pa večkrat prebrati. Drugega nekako lahko si pomagate s kakšnim apnom, ampak to je pa tudi, da pač nekako kot razkužilo ga uporabite, tako da mal se, vsaj tako se je včasih delali, ne? In ta zadeva je tudi čistaka naravna, ne? Ker zdaj, da bi pa karkoli namakali ali karkoli, je pa večji problem, da bote dodali še dodatno vlago, ki bo zadevo še bolj nekako razširila, razbohotila. Ne?
Torej prebiranje, ja. Sej načeloma to
pa,
živejo.
Se pravim, pa mogoče v kakšne platoje, ne? Tako da ni eno na drugem, da je mečkan zraka vmes, ne? Da se čim bolj suši, ne? Pa ne v vlažno klet, to se pravi na suho shraniti.
No, zdaj pa še eno prosim, na našem vrtu letos smo sicer imeli nekaj paprik, sicer jih imamo ogromen, ampak opozorila sem, da se v paprike lukne so ratale, dobesedno lukne, jaz ne vem, kakšna žival je to bila, da je paprike luknala. Krasna zrela paprika je bila naluknana.
Ja, v bistvu to so gosence pridejo noter, ne? V bistvu to so škodljivci, ki napadajo tudi papriko, predvsem v teh mokrih letih, ne? In v bistvu je tako, da proti tem zadevam ponavadi nimamo kakšnih posebnih
pripomočkov
oziroma ne tretiramo, je pa res problem, recimo, če se to pojavlja v večji meri, ne? Tako da recimo pri ekoloških pač te zadeve grejo pol v drugo klaso, ne? Konvencionalci pa škropijo s insekticidi.
Aha, ne, lejte, ne, mi imamo
se pravim, je pa tako, ne? Če srečate gosenco, jo pač uničite, ne? Ker te gosenice naredijo lukne noter, ne?
A pa to v dozuni pride v zrelo papriko ali to noter raste?
V bistvu, ko se plod raste, ne, v bistvu ta hrošček zaleže gor na plod in ličinka zarije noter, ne? Tako da...
Ker to se nam je letos prvič dogodilo.
Ja.
Drugač smo imeli krasne paprike vsa leta. Letos je bilo pa veliko dežja in predvsej hladno so nam povedali, da bojo slabš delale paprike.
Ja.
Ampak te lukne so me pa čist presenetle. Lejte, najlepša hvala.
Prosim.
No, tudi vam za vprašanje, nasvidenje. In zdaj še zadnji poslušalec, tokrat gospod Franko, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan in lep pozdrav. Eno zanimivo vprašanje imam, ko spoh mi neče. Veste, ste govorili o česna čebule in tako naprej. Ne? Zdaj mene zanima seme od česna.
Ja.
Kdaj je čas za usaditi ali v jeseni ali spomladi?
To mislite tiste, ko bulce gor na vrh se naredijo?
Ja, mislim v redu. Je tisto, sem pobral in suho gre na razvoj in tako naprej. Seme to tako.
Ja,
kdaj se sadi?
Glejte, to se sadi zdaj jeseni, lahko že celo prej kot sam česen, ker pravzaprav to muha ne napade, dokler ne začne oren krast. Ne? Tako da lahko že kar nekje, tudi zdaj se bo shladil oziroma začetek oktobra lahko tisto že kar sejete. Ja.
To se pravi, je boljše v jeseni, kot je spomladi.
Do spomladi boste težko obdržali, druga stvar je pa več bo imel časa, lepš bo naredil, ne? Lepše čebulice bote pol imeli.
Ne samo zato, ker nekje, da smo, ne sem zasledil, ne? Ali bi raje spomladi, ali bi...
Ne, jeseni.
Boljše v jeseni.
Ja, ker itak te kobule naredi jesenski česen, pomladanski ga ne naredi.
Ja, seveda, mora, ne?
Ja.
Preko dozori, ne?
Tako.
Ne, to je glavno tako, ta lepše, tisto, ta lepše zrnje sredine. In ko je par centimetrov zdaj.
Ja, v bistvu računite, da iz tega pride čebulca do 2 centimetra, kar pomeni, da tam nekje 2 do 3 centimetra narazen posejete.
Ja, 2 do 3, nekje tako, eden od drugega, tako naprej.
Ja,
ne?
Tako.
Ne, in potem pa, kada se zdaj pa že 5 let, tako da po 3 letih imaš svoj česen, lep česen in tako naprej. Ne?
Tako, in naj bo res lep, gospod Franko, hvala lepa za vaš klic, za vaše vprašanje. Vse dobro in nasvidenje. Ja, gospa Fanči, hvala tudi vam za vse odgovore.
vodja prve seminarske ekološke hiše Amarant v Sloveniji, vedno pripravljena odgovarjati na vaše vprašanja. No in ob zaključku naj poveva, da bo ena od možnosti, da odgovarjate na vprašanja naših poslušalcev, tudi kar v živo, in sicer v dneh od 25. do 27. septembra na dnevih sejemskih vrtov v Gornji Radgoni. Kdo bo tam, kaj vse bo videti in kateri poudarek, morda ga kar jaz povem, da kdor pride, so zaradi korone obvezne prijave, no, ampak če se ustaviva najprej, kdo bo tam in kaj bo videti?
Tam bo v bistvu te sejemski vrtovi, ki so na sejmišču, ki je ponavadi v sklopu teh sejmov, so letošnjo leto tudi obdelani in je škoda, da se jih ne bi videli. Tam obdelujemo ta civilna iniciativa Ekoci, permakulturniki, biodinamiki, šola Rakičan, in ta ogled bo brezplačen. Takrat v teh dneh bomo imeli tudi delavnice, izmenjevalnice, posvete, tam bo tudi kuhinja, kjer se bo kuhalo iz vseh teh dobrot, ki bojo tam na vrtu zrasle, tako da bo tudi obložena miza. In vabljeni vsi, ki bi radi tudi v živo videli, kako se kakšna zadeva naredi, ker tam bomo tudi naredili praktični prikaz snega, komposta, izdelave visoke grede in tako naprej, tako da bo res kaj videti in kaj slišati. Ne?
Torej, kot rečeno, vse, ki jih to zanima, videli bodo uživo, vprašali bodo vse strokovnjake, ki bodo tam, in se res prepričali, kako na teh lepih gredah rastejo zdrave rastline. Kot rečeno pa, zaradi korone so obvezne prijave, in kje se te prijave dobijo oziroma kje se dobi več informacij?
Na spletni strani Pomurskega sejma je v okviru spletne Agre tudi predstavitev teh sejemskih vrtov, kjer je tudi kompletni program in pa prijavnica, kjer se lahko prijavite, da bomo vedeli, koliko vas bo. Oziroma da bomo lahko zorganizirali primerno prostor zaradi izolacije.
Hvala lepa, nasvidenje in lep dan, drage poslušalke in poslušalci.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.